Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, kembali di udara menyampaikan siaran Jumat 24 Juli 2015. Pengantar acara siaran pagi ini, saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Keith Holmes. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, informasi, dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Jimmy Manan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Menteri Pertahanan Amerika Serikat memuji ketangguhan pasukan Irak. Kongres Amerika Serikat cecar pemerintahan Obama soal perjanjian nuklir Iran. Dan banjir di Kazakhstan disebabkan gletser yang mencair. Demikian pokok-pokok berita setelah warta berita kami sampaikan nanti berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu dua laporan internasional, pertama dari Yaounde, Kamerun.
Pak Mari Funangi. Il y a eu des fractures ouvertes, il y a également eu des cas d'amputation. Donc tous ont été.
Laporan internasional pertama dari Yaounde, Kamerun, tentang penjagaan keamanan yang diperketat di Kamerun setelah terjadi dua serangan bom bunuh diri yang menewaskan puluhan orang. Laporan kedua dari Bangkok tentang vonis penjara yang lama bagi lebih dari 150 warga Tiongkok yang didakwa melakukan pembalakan liar di Myanmar. Selain itu, laporan lain dari Indonesia mengisi liputan Indonesia dari Jakarta.
Dari kalangan gereja Injil di Indonesia dengan sangkaan melakukan penghasutan dan aksi kekerasan.
Liputan Indonesia dari Jakarta, Polri tetapkan dua tersangka pengurus Gidi dalam insiden Tolikara. Setelah itu akan kami sampaikan laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Vina Mubtadi.
Menteri Pertahanan Amerika Ash Carter melakukan kunjungan mendadak ke Irak hari Kamis, mengatakan dia ingin melihat langsung berbagai upaya Amerika dan Irak untuk menggagalkan kemajuan yang dicapai militan ISIS. Ketika para pemberontak merebut Ramadi, ibu kota provinsi Anbar pada bulan Mei, Carter mengeluhkan para pasukan Irak tidak punya kemauan untuk bertempur. Tetapi pada perhentian pertama dari kunjungan sehari penuh, Menhan Amerika itu memuji pasukan kontra terorisme Irak dengan seragam serba hitamnya yang khas ketika dia menyaksikan latihan mereka di lapangan tembak. Carter mengatakan kepada para komandan pasukan kontra terorisme Irak, "Kinerja pasukanmu sangat baik dan sangat berani. Saya tahu kalian juga pernah mengalami kekalahan besar, tetapi jelas bagi kami di Washington bahwa pasukan kalian sangat tangguh. Kami merasa bangga bisa menjadi mitra kalian," ujar Carter. Juru bicara Pentagon, Kolonel Steve Warren, yang mendampingi Carter dalam lawatan itu, mengatakan kepada para wartawan bahwa pasukan Irak yang dipadukan dengan serangan udara Amerika masih dalam tahap sangat dini untuk merebut kembali Ramadi yang kini dikuasai 1.000-2.000 pejuang ISIS. Tiga pejabat tinggi pemerintahan Obama dicecar berbagai pertanyaan di Senat hari Kamis mengenai perjanjian nuklir dengan Iran yang disepakati bulan ini di Wina. Itu adalah sidang dengar pendapat terbuka pertama mengenai perjanjian itu yang harus diterima atau ditolak Kongres sebelum pertengahan September. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry tampil sebagai saksi. Diberitahu oleh Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Bob Corker, "Anda telah ditipu oleh Iran." Kerry menjawab dengan mengatakan, "Mereka sudah tahu apa yang mereka inginkan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menunda program mereka," ujar Kerry. Sebelumnya, Kerry mengatakan yakin perjanjian nuklir itu akan membuat dunia lebih aman. Perjanjian itu akan mencabut sanksi-sanksi dengan syarat Iran mengurangi program nuklirnya. Kerry memberikan kesaksian dalam sidang dengar pendapat itu bersama dengan Menteri Energi Ernest Moniz dan Menteri Keuangan Jack Lew. Para pejabat senior pemerintahan Obama itu, yang merupakan otak perancang perjanjian itu, mengadakan pertemuan tertutup dengan para anggota Kongres mengenai perjanjian itu hari Rabu di Washington. Sehari sebelum sidang dengar pendapat itu, Ketua DPR John Boehner berjanji fraksi Republik yang mendominasi kedua majelis Kongres akan melakukan segala upaya untuk menolak perjanjian itu. Boehner mengatakan, karena perjanjian yang buruk mengancam keamanan rakyat Amerika, maka itu kami akan melakukan segala upaya untuk menolaknya. Apabila perjanjian itu ditolak, Presiden Amerika Barack Obama telah berjanji untuk memveto keputusan itu. Dan untuk membatalkan veto itu, perlu mayoritas 2/3 suara di kedua majelis Kongres. Ini berarti banyak anggota fraksi Demokrat juga perlu bergabung dengan fraksi Republik dalam menolak perjanjian itu. Utusan PBB untuk Timur Tengah, Nikolai Mladenov, mengatakan Israel dan Palestina semakin jauh dari kemungkinan mencapai perjanjian perdamaian yang memungkinkan solusi dua negara. Nikolai Mladenov mengingatkan Dewan Keamanan PBB hari Kamis bahwa meningkatnya ekstremisme kekerasan dan terorisme di kawasan itu mengancam aspirasi Palestina untuk mendirikan negara serta keamanan Israel. Dia mengatakan dukungan untuk mendirikan negara Palestina di samping Israel dengan damai dan aman semakin pudar dan terancam dengan pendudukan dan pembangunan perumahan oleh Israel di wilayah Palestina, masalah kekerasan dan keamanan, serta kurangnya persatuan di pihak Palestina. Mladenov mendesak masyarakat internasional untuk bekerja sama dengan Israel dan Palestina untuk kembali melakukan perundingan yang berarti dengan kerangka kerja yang disepakati dan dalam waktu yang layak. Komisi HAM Meksiko mengatakan penyelidikan pemerintah atas kasus hilangnya 43 mahasiswa perguruan tinggi diwarnai dengan kegagalan dan kelalaian dalam menjalankan prosedur. Presiden komisi itu, Luis Raul González Pérez, mengatakan pihak berwenang tidak melakukan prosedur penyelidikan dengan benar. Para mahasiswa dari negara bagian Guerrero itu hilang tanggal 26 September ketika membajak beberapa bus untuk melakukan protes di Mexico City. Kantor Kejaksaan Meksiko mengatakan mereka ditangkap oleh polisi setempat dan diserahkan ke kartel narkoba yang kemudian membunuh dan membakar mereka di tempat pembuangan sampah. Kasus itu telah memicu protes dan kemarahan di seluruh dunia. González hari Kamis menyerukan diakhirinya kolusi antara kriminal dan pihak berwenang di Meksiko yang memeriksa kasus ini. Pihak berwenang Kazakhstan mengatakan banjir yang memicu evakuasi ratusan orang dari pinggiran kota terbesar di negara itu disebabkan oleh mencairnya gletser di pegunungan terdekat. Banjir hari Kamis di kota Almaty itu menghanyutkan batu-batu dan pohon-pohon sampai ke jalan-jalan. Tidak ada korban tewas yang dilaporkan, tetapi Kementerian Dalam Negeri mengatakan 76 orang memerlukan bantuan medis dan 950 orang dievakuasi. Menurut Kementerian itu, gletser yang mencair mengirimkan air dalam jumlah yang sangat besar ke sebuah danau yang dibentuk oleh puing-puing glasial yang menghalangi sebuah lembah dan airnya pun membludak. Sebuah pegunungan berada di sebelah selatan Almaty. Itu adalah bagian penting dari upaya Almaty untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin tahun 2022. Demikian Warta Berita VOA.
Baru saja kita ikuti Warta Berita VOA disampaikan tadi oleh Vina Muftadi. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan selengkapnya dibawakan oleh Puspita Sariwati.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global untuk hari Jumat 24 Juli 2015. Kami awali dengan pasar keuangan Wall Street New York yang pada umumnya melemah. Indeks Dow Jones menurun 119 poin pada 17.732. Indeks Nasdaq menurun 25 poin menjadi 5.146. Indeks Standard & Poor's turun 25 poin menjadi 2.102. Sementara itu, nilai indeks di Asia umumnya menguat. Indeks Nikkei naik 90 poin menjadi 26.683. Demikian pula indeks Hang Seng yang naik 116 poin menjadi 25.399. Berikut ini nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya pada Kamis petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,90 euro dan 123,84 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,55 dolar dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan 13.420 rupiah. Berikut harga komoditi di pasar dunia. Harga emas turun 3,2 poin menjadi 1.088. harga minyak mentah 44,80 turun 0,39. Sementara itu harga komoditi pertanian coklat turun 36 poin menjadi 3.241. Kopi turun 3,5 menjadi $121.55 per pon. Dan harga kapas naik 0,20 sen menjadi $64.74 per pon. Nikkei hari Kamis setuju membeli harian Financial Times dari perusahaan Inggris Pearson senilai $1.3 miliar. Transaksi itu menyatukan dua organisasi media keuangan utama Eropa dan Asia. Penjualan grup Financial Times itu tidak termasuk 50% saham Jepang di majalah The Economist maupun kantor besar surat kabar Financial Times yang terletak di tepi sungai Thames, London. Kantor berita Reuters melaporkan Kamis pagi, perusahaan Pearson yang telah berdiri selama 171 tahun itu akhirnya memutuskan untuk menjual koran bisnis yang berwarna merah muda itu setelah selentingan bertahun-tahun bahwa harian itu bakal dijual karena Pearson memperluas usahanya ke bidang pendidikan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kita beralih mengikuti laporan internasional. Keamanan diperketat di Kamerun Utara setelah dua serangan bom bunuh diri hari Rabu yang menewaskan puluhan orang. Kamerun mengatakan serangan itu dilakukan dua perempuan. Wartawan VOA Moki Edwin Kenzeka melaporkan dari Yaounde, disampaikan Tony Hotland.
Mijiyawa Bakari, gubernur provinsi di Kamerun Utara itu mengatakan sejumlah titik perbatasan dengan Nigeria telah ditutup sesuai permintaan Presiden Paul Biya dan mereka akan memeriksa secara sistematis semua arus kendaraan, orang, dan barang.
Nous avons également instruit tous les éléments des forces de maintien de l'ordre et de défense à l'effet de doubler de vigilance, d'être plus rigoureux dans les contrôles.
Ia mengatakan telah meminta militer agar lebih waspada dan gencar ketika memeriksa pelancong dan barang-barang mereka. Katanya, semua pasar, toko, bar, dan tempat-tempat populer lain yang dicurigai telah ditutup. Bakari telah melarang perempuan mengenakan jilbab setelah dua perempuan menggunakan jilbab mereka untuk menyembunyikan bahan peledak dalam serangan di Fotokol baru-baru ini. Fotokol berbatasan dengan negara bagian Borno di Nigeria, bekas kubu militan Boko Haram. Serangan hari Rabu itu juga dilakukan perempuan, satu menyamar sebagai pedagang, dan lainnya yang baru berusia 9 tahun menyamar sebagai pengemis. Bakari mengatakan pihaknya masih menemukan korban-korban cedera di pasar itu hingga Kamis pagi.
Nous avons fait le tour des hôpitaux, l'hôpital central, l'hôpital de Bamari et Funangi. Il y a eu des fractures ouvertes, il y a également eu des cas d'amputation. Donc tous ont été...
Menurutnya, korban-korban yang bagian tubuh mereka patah atau teramputasi telah dibawa ke rumah sakit. Ia meminta semua dokter dan petugas medis di wilayah itu agar bekerja merawat semua korban. Ia juga mengatakan telah meminta semua pihak terkait agar menyediakan keperluan logistik bagi korban-korban cedera. Awal tahun ini, Boko Haram yang berbasis di Nigeria mengumumkan kesetiaan mereka kepada militan negara Islam atau ISIS. Serangan Rabu itu adalah yang keempat dalam dua minggu ini sejak di Fotokol.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 24 Juli 1959, Wakil Presiden Amerika Richard Nixon dan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev terlibat dalam salah satu perdebatan yang paling banyak dipublikasikan mengenai Perang Dingin. Richard Nixon berada di Moskow untuk membuka secara resmi eksposisi nasional Amerika yang menampilkan produk-produk dan gaya hidup Amerika. Wakil Presiden Nixon dan Perdana Menteri
Dmitri Khrushchev berdebat mengenai keuntungan kapitalisme dan komunisme ketika mereka menyaksikan pameran itu. Mereka berhenti sebentar pada pameran jenis rumah-rumah orang Amerika dan berharap ingin membelinya. Disitulah terjadi perdebatan mengenai mana yang lebih menguntungkan, terutama tentang apakah komunis atau kapitalisme yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan orang. Mereka memperdebatkan dan membandingkan mutu perabot rumah tangga, konstruksi, kapitalisme, dan komunis di negara mereka masing-masing dan membahas masalah militer dan tukar-menukar ide secara bebas. Peristiwa itu direkam oleh media dan disiarkan secara luas di Amerika dan di seluruh dunia. Ketika Richard Nixon kembali ke Washington, dia berbicara mengenai perdebatan sengit yang disebut perdebatan dapur dan tentang diskusi selanjutnya di sebuah rumah luar kota. Kata Richard Nixon, dia pertama menyukai pembicaraan itu dan kedua, setelah terjadi percakapan itu, pada pertemuan selanjutnya, Khrushchev berbicara langsung dan tenang tanpa menyinggung percakapan sebelumnya di depan umum. Richard Nixon menggambarkan perdebatan dapur itu tukar-menukar pikiran yang baik dan terus terang mengenai beberapa masalah penting. Bertahun-tahun kemudian, peristiwa di Moskow itu disebut oleh para pengagum Nixon sebagai contoh mengenai sikapnya dalam menghadapi pemimpin komunis itu. The Voice of America,
VOA. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington dan saatnya kini kita ikuti sebuah laporan lain dari Bangkok. Tiongkok hari Kamis mengecam vonis penjara yang lama bagi lebih dari 150 warga Tiongkok yang didakwa melakukan pembalakan liar di Myanmar. Koresponden Steve Herman mengirim laporan dari Biro Asia Tenggara VOA di Bangkok, disampaikan Ian Umar.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataan hari Kamis menghimbau Myanmar untuk memperlakukan warga Tiongkok itu sesuai hukum, wajar dan beralasan, dan meminta agar semuanya dipulangkan ke Tiongkok sesegera mungkin. 156 warga Tiongkok ditangkap bulan Januari karena melakukan pembalakan liar di hutan di negara bagian Kachin di perbatasan Myanmar dengan Tiongkok. Hari Rabu, hampir semua terdakwa kecuali 3 orang dijatuhi vonis yang disebut sebagai hukuman penjara seumur hidup. Para pengamat di Myanmar mengatakan para tahanan biasanya menjalani hukuman penjara 20 tahun bagi vonis semacam itu. Seorang hakim, Mien Sui, membenarkan vonis yang sangat berat dan tidak biasa itu sebagai salah satu tindakan keras terbesar oleh Myanmar terhadap pembalakan liar. Hakim Mien mengatakan hukuman penjara itu diputuskan karena luasnya potensi kerusakan terhadap lingkungan dan hilangnya hutan berdasarkan jumlah orang yang terlibat dan peralatan mesin yang digunakan. Pihak berwenang pada saat penangkapan mengatakan mereka menyita 436 truk pengangkut kayu gelondongan, 14 truk bak terbuka yang syarat muatan kayu gelondongan, obat-obat perangsang, candu mentah, dan mata uang Tiongkok. Pemerhati lingkungan telah lama menuduh Myanmar dan Tiongkok mengabaikan jaringan penyelundupan batu-batu permata, narkoba, dan berbagai sumber daya alam yang terancam punah di sepanjang perbatasan mereka. Julian Newman, Direktur Kampanye Organisasi Nirlaba Badan Intelijen Lingkungannya berkantor di Inggris, mengatakan, jelas kami menyambut baik penegakan hukum ini dan menurut kami vonis itu cukup berlebihan dan faktanya di mana sebagian besar orang yakin bahwa para pelaku yang ditangkap itu bukanlah para pelaku kelas kakap. Julian Newman mengatakan perjanjian dengan para pengusaha Tiongkok bagi pembalakan liar terjadi pada tingkat yang sangat tinggi, baik dengan kelompok etnis atau militer di Myanmar. Aktivis Myanmar Maung Zarni yang tinggal di pengasingan mengatakan vonis berat itu tampaknya adalah pembalasan terhadap Tiongkok yang menggelar karpet merah bagi kunjungan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi baru-baru ini ke Beijing.
The Burmese military government has never lifted a finger against the Chinese traders illegal.
Maung Zarni mengatakan pemerintah militer Myanmar tidak pernah bertindak keras terhadap para pengusaha Tiongkok ilegal atau legal. Ini sebenarnya politik tit for tat atau pembalasan yang umum dilakukan oleh para pemimpin militer Myanmar. Maung Zarni memperkirakan Myanmar akhirnya akan tunduk pada tekanan Tiongkok dan mereka yang dipenjarakan tadi akan dibebaskan lebih awal dan dipulangkan ke Tiongkok.
Inilah VOA Washington.
Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia dari Jakarta. Kapolri Jenderal Badruddin Haiti memastikan polisi terus melakukan pendekatan terhadap kalangan ulama dan tokoh masyarakat di seluruh Indonesia untuk mencegah terjadinya kekerasan serupa di berbagai daerah. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Kepolisian Republik Indonesia mulai menetapkan status tersangka terhadap pelaku kekerasan dalam insiden pelaksanaan sholat Idul Fitri Jumat di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badruddin Haiti di Kompleks Istana Kepresidenan Kamis mengatakan, untuk sementara ini polisi menetapkan dua orang tersangka dari kalangan gereja Injil di Indonesia dengan sangkaan melakukan penghasutan dan aksi kekerasan.
Pak, sudah ada penetapan tersangka, Pak?
Sementara dua orang dari pihak masyarakat sana, pegawai lah di sana. Kalau nggak salah pegawai bank mungkin. Itu ada alat buktinya yang cukup untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Pihak Gidi.
Pihak Gidi apa ya?
Inisialnya AK.
Dan?
Tepatnya N lah,
ya,
N lah.
Dari, dua-duanya dari Gidi ya, Pak?
Sangkaannya bisa melakukan pengrusakan, bisa melakukan kekerasan penganiayaan, bisa juga melakukan penghasutan 160 KUHP.
Selain terus melakukan penyelidikan kasus ini, polisi, lanjut Badruddin, juga terus melakukan pendekatan kepada ulama dan tokoh masyarakat di seluruh Indonesia untuk mencegah terjadinya kekerasan serupa di berbagai daerah.
Sampai sekarang aman-aman saja. Ya, antisipasi karena memang masih ada pengungsi di situ, kemudian masih ada pembangunan, kemudian masih ada proses penegakan hukum. Sudah dari awal sudah kita perintahkan seluruh jajaran untuk memang yang pertama berkoordinasi dengan para ulama, pimpinan umat beragama untuk bisa menjaga situasi yang damai ini jangan sampai dikotori oleh tindakan-tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, tindakan balasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tentu dari segi preventif, polisi juga kita perintahkan untuk melakukan pengamanan terhadap gereja-gereja dan juga bekerja sama dengan pengurus gereja setempat.
Badruddin Haiti memastikan dalam waktu dekat akan ada penambahan tersangka dari puluhan orang saksi yang diperiksa penyidik Polri. Sebelumnya, Badruddin Haiti menjelaskan surat edaran soal pelarangan pelaksanaan sholat Idul Fitri yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Gidi di wilayah Tolikara adalah asli. Surat edaran itu ditandatangani langsung oleh Ketua Gidi wilayah Tolikara. Sebelumnya, Staf Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Wawan Purwanto mengatakan ada unsur perencanaan yang diatur sedemikian rupa sebelum insiden Tolikara itu terjadi.
Ada banyak pihak yang ikut terlibat di dalam penyerangan dan tentu ini sudah ada suatu unsur perencanaan karena ada penggerakan massa yang jumlahnya signifikan ya, dari awal 150 menjadi sekitar 2000-an, bahwa mereka yang hadir bukan masyarakat sekitar Tolikara, karena banyak yang tidak dikenal atau tidak familiar.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA.
Beranjak kita mengikuti laporan sains dan kesehatan. Para peneliti Afrika saling berbagi pengalaman tentang penanggulangan penyakit AIDS dalam konferensi 3 hari baru-baru ini di Zimbabwe. Kita ikuti laporan koresponden VOA Sebastian Mavu dari Harare, Zimbabwe berikut yang selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
Para peneliti medis dan cendekiawan dari 13 negara kawasan Sub-Sahara Afrika Kamis lalu mengakhiri konferensi 3 hari di Zimbabwe untuk berbagi wawasan dan kisah sukses mengenai inovasi terapan untuk menanggulangi HIV dan AIDS. Konferensi itu memungkinkan para peneliti medis dan cendekiawan dari seluruh Afrika bertukar pengalaman tentang apa yang sedang dilakukan untuk menanggulangi penyebaran HIV di benua itu. Salah satu berita baik yang muncul dalam konferensi itu adalah kenyataan bahwa jumlah lulusan kedokteran yang berminat dalam penanganan HIV/AIDS meningkat di Afrika. Ketua konferensi, Profesor James Hakim, mengatakan banyak hal telah membaik sejak diperkenalkannya obat antiretroviral di Afrika.
However, AIDS remains a disease that requires lifelong treatment. We still do not have any cure. Although there are many research programs that are looking for cure, there is none. So it is extremely important that we must continue to emphasize prevention. But one new realization is that treatment with antiretroviral drugs.
Namun, AIDS tetap merupakan penyakit yang memerlukan pengobatan seumur hidup bagi penderitanya. Kita belum memiliki obat apapun, meskipun ada banyak penelitian untuk menemukan obat penyembuh AIDS. Sampai sejauh ini, obat itu belum ada. Jadi sangat penting agar kita menekankan pencegahan. Satu realisasi baru adalah bahwa pengobatan dengan obat antiretroviral tidak hanya merupakan terapi bagi penderitanya, tetapi juga melindungi orang lain.
Afrika menanggung efek penderitaan terbesar akibat HIV karena lebih dari 2/3 infeksi secara global berada di benua itu. Profesor Hakim mengatakan hal itu menjelaskan mengapa Amerika Serikat melalui program yang diprakarsai Presiden yang dikenal sebagai President's Emergency Plan for AIDS Relief, disingkat PEPFAR atau Program Bantuan Darurat untuk Penanggulangan AIDS, menyediakan $130 juta pada tahun 2010 untuk mendukung berbagai kegiatan program prakarsa kemitraan pendidikan kedokteran selama 5 tahun. Profesor Hakim mengatakan program itu memastikan berbagai inovasi untuk mengatasi HIV dan AIDS di Afrika dan menjamin generasi yang bebas AIDS.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Menurut organisasi-organisasi hak asasi manusia dan para aktivis Tiongkok, dalam beberapa pekan terakhir ini, pihak berwenang Tiongkok secara sistematis telah menahan, menangkap, menghilangkan paksa, dilarang berhubungan dengan orang lain atau diperiksa, dan kemudian membebaskan 169 pengacara, staf hukum, dan para aktivis yang terlibat dalam menantang secara damai kebijakan pemerintah. Pihak berwenang menahan para pengacara dari beberapa firma hukum, termasuk 6 dari firma hukum Feng Rui, Beijing. Firma hukum Feng Rui menangani sejumlah kasus HAM tingkat tinggi, termasuk kasus sarjana etnis Uighur yang dipenjarakan, Ilham Toti. Penumpasan itu dimulai pada tanggal 9 Juli ketika pengacara Feng Rui Wang Yu yang hilang setelah mengingatkan teman-temannya melalui pesan SMS bahwa hubungan internet dan aliran listriknya telah diputus dan ada orang yang berusaha mendobrak masuk ke rumahnya. Wang telah mewakili beberapa klien yang terlihat dalam kegiatan hak asasi manusia atau kasus kebebasan beragama, termasuk para anggota Falun Gong, sebuah kelompok keagamaan yang dilarang di Tiongkok. Direktur firma hukum itu, Zhao Xifeng, juga ditahan. Dia telah mewakili Zhang Miao, seorang wartawan Tiongkok yang melaporkan aksi protes menuntut demokrasi Hong Kong. Di antara mereka yang belum terdengar beritanya sejak ditahan adalah pengacara terkenal Li Heping. Ia mewakili rekan sesama pengacara dan aktivis Chen Guangcheng yang buta serta membantu para korban pengusiran secara paksa. Amerika sangat prihatin dengan jangkauan luas undang-undang baru keamanan nasional Tiongkok yang digunakan sebagai pelindung hukum untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Amerika sangat mendesak Tiongkok agar menghormati hak semua warganya, membebaskan semua yang ditahan baru-baru ini karena berusaha melindungi hak para warga negara Tiongkok. Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara, saya Purwati di studio kami bersama produser rekan Erna Wiasih dan operator kami Keith Holmes.
Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com. Siaran VOA dapat Anda ikuti lewat siaran streaming di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Jumat 24 Juli 2015 dipancarkan dari Ibu Kota Amerika Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Keith Holmes serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. VOA Washington kini menyampaikan sari berita oleh rekan kami Vina Muptadi.
Menteri Pertahanan Amerika Ash Carter melakukan kunjungan mendadak ke Irak hari Kamis, mengatakan dia ingin melihat langsung berbagai upaya Amerika dan Irak untuk menggagalkan kemajuan yang dicapai militan ISIS. Ketika para pemberontak merebut Ramadi, ibu kota provinsi Anbar pada bulan Mei, Carter mengeluhkan para pasukan Irak tidak punya kemauan untuk bertempur. Tetapi pada perhentian pertama dari kunjungan sehari penuh, Menhan Amerika itu memuji pasukan kontraterorisme Irak dengan seragam serba hitamnya yang khas ketika dia menyaksikan latihan mereka di lapangan tembak. Juru bicara Pentagon, Kolonel Steve Warren, yang mendampingi Carter dalam lawatan itu, mengatakan kepada para wartawan bahwa pasukan Irak yang dipadukan dengan serangan udara Amerika masih dalam tahap sangat dini untuk merebut kembali Ramadi yang kini dikuasai 1.000-2.000 pejuang ISIS. Tiga pejabat tinggi pemerintahan Obama dicecar berbagai pertanyaan di Senat hari Kamis mengenai perjanjian nuklir dengan Iran yang disepakati bulan ini di Wina. Itu adalah sidang dengar pendapat terbuka pertama mengenai perjanjian itu yang harus diterima atau ditolak Kongres sebelum pertengahan September. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry tampil sebagai saksi. Diberitahu oleh Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Bob Corker, "Anda telah ditipu oleh Iran." Kerry menjawab dengan mengatakan, mereka sudah tahu apa yang mereka inginkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat menunda program mereka, ujar Kerry. Sebelumnya, Kerry mengatakan yakin perjanjian nuklir itu akan membuat dunia lebih aman. Utusan PBB untuk Timur Tengah, Nikolai Mladenov, mengatakan Israel dan Palestina semakin jauh dari kemungkinan mencapai perjanjian perdamaian yang memungkinkan solusi dua negara. Nikolai Mladenov mengingatkan Dewan Keamanan PBB hari Kamis bahwa meningkatnya ekstremisme kekerasan dan terorisme di kawasan itu mengancam aspirasi Palestina untuk mendirikan negara serta keamanan Israel. Komisi HAM Meksiko mengatakan penyelidikan pemerintah atas kasus hilangnya 43 mahasiswa perguruan tinggi diwarnai dengan kegagalan dan kelalaian dalam menjalankan prosedur. Presiden komisi itu, Luis Raul González Pérez, mengatakan pihak berwenang tidak melakukan prosedur penyelidikan dengan benar. Para mahasiswa dari negara bagian Guerrero itu hilang tanggal 26 September ketika membajak beberapa bus untuk melakukan protes di Mexico City. Pihak berwenang Kazakhstan mengatakan banjir yang memicu evakuasi ratusan orang dari pinggiran kota terbesar di negara itu disebabkan oleh mencairnya gletser di pegunungan terdekat. Banjir hari Kamis di kota Almaty itu menghanyutkan batu-batu dan pohon-pohon sampai ke jalan-jalan. Tidak ada korban tewas yang dilaporkan, tetapi Kementerian Dalam Negeri mengatakan 76 orang memerlukan bantuan medis dan 950 orang dievakuasi. Demikian Warta Berita VOA.
Baru saja kita ikuti sari berita VOA disampaikan tadi oleh Vina Muptadi. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati, di studio kami bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Keith Holmes. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan bisnis, selanjutnya laporan internasional mengenai kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Ash Carter ke Irak.
If you can fix the enemy in Fallujah, which is only 15-20 miles away.
Laporan mengenai kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Ash Carter ke Irak disusul dengan laporan berikutnya dari India seputar hubungan dagang antara India dan Iran di tengah pemberlakuan sanksi ekonomi terhadap Iran. Setelah itu, liputan Indonesia dari Surabaya mengenai Konsul Jenderal Amerika di Surabaya, Joaquin Monserek, yang selesai masa tugasnya di Surabaya dan akan melakukan tugas baru di Meksiko. Kemudian akan kita ikuti acara wawancara pagi ini dengan Indriani Pratiwi, mahasiswi Universitas Gajah Mada yang bertugas di Amerika.
Di mana agama tidak terlalu berpengaruh dalam politik, berbeda dengan Indonesia, lalu dengan sistem yang sekuler, berarti agama tidak terlalu menonjol dalam karakteristik masyarakatnya.
Indriani Pratiwi yang berkunjung ke Amerika dalam program kemitraan Amerika-Indonesia. Selengkapnya kita ikuti nanti dalam wawancaranya. Dan setelah itu, acara Amerika Kini mengemukakan salah seorang kandidat dari Partai Republik yang mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden Amerika, Jeb Bush, adik mantan Presiden George Bush. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan selengkapnya dibawakan oleh Puspita Sariwati.
Nikkei hari Kamis setuju membeli harian Financial Times dari perusahaan Inggris Pearson senilai 1,3 miliar dolar. Transaksi itu menyatukan dua organisasi media keuangan utama Eropa dan Asia. Penjualan grup Financial Times itu tidak termasuk 50% saham Jepang di majalah The Economist maupun kantor besar surat kabar Financial Times yang terletak di tepi sungai Thames, London. Kantor berita Reuters melaporkan Kamis pagi, perusahaan Pearson yang telah berdiri selama 171 tahun itu akhirnya memutuskan untuk menjual koran bisnis yang berwarna merah muda itu setelah selentingan bertahun-tahun bahwa harian itu bakal dijual karena Pearson memperluas usahanya ke bidang pendidikan. Laporan itu memicu ramai spekulasi, di mana dua harian termasuk Financial Times melaporkan bahwa perusahaan Jerman Axel Springer sebagai pembelinya, namun kemudian disangkal oleh Springer. Dalam pernyataan bersamanya, Pearson mengatakan telah setuju menjual grup Financial Times kepada Nikkei senilai 1,3 miliar dolar tunai. Kamis pagi, sahamnya naik 2,3%. Iran hari Kamis menggarisbawahi rencana untuk membangun kembali industri-industri utamanya dan hubungan dagang setelah persetujuan nuklir dengan negara-negara kuat dunia. Iran bertujuan membangun proyek-proyek minyak dan gas hingga tahun 2020 yang bernilai 185 miliar dolar. Menteri Perindustrian, Pertambangan dan Perdagangan Iran, Mohammad Riza Nematzadeh, mengatakan Republik Islam itu akan memusatkan pada minyak dan gas, logam dan industri-industri mobil dengan tujuan ekspor ke Eropa setelah sanksi-sanksi itu dicabut daripada hanya mengimpor teknologi barat. Kami tidak lagi tertarik pada impor barang-barang dan permesinan yang tidak terarah dari Eropa, kata Nematzadeh pada konferensi di Wina. Dewan Keamanan PBB hari Senin menyetujui perjanjian yang mengakhiri sanksi-sanksi ekonomi selama bertahun-tahun terhadap Iran, asalkan Iran mengekang program nuklirnya. Sanksi-sanksi itu tidak mungkin dicabut sampai tahun depan, sementara perjanjian itu memerlukan persetujuan dari Kongres Amerika. Tim inspektur nuklir harus memastikan bahwa Iran mematuhi perjanjian itu. Sekian laporan ekonomi dan bisnis dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Kita beralih mengikuti laporan internasional.
Menteri Pertahanan Amerika Ash Carter secara tidak diduga mengunjungi Baghdad hari Kamis, sementara pasukan Irak bersiap-siap melakukan serangan terhadap militan di Ramadi, sebuah pusat kekuatan ISIS dan ibu kota provinsi. Aktivitas di berlangsung di tengah-tengah pertempuran yang berlangsung di Fallujah dan ISIS menyatakan bertanggung jawab atas sebuah serangan bom mobil bunuh diri di Baghdad. Laporan Heather Murdoch mengenai hal itu dibawakan oleh Jimmy.
Ketika Menteri Pertahanan Amerika Ash Carter bertemu dengan pejabat-pejabat Irak, sebuah video diunduh ke Facebooknya dan lawatan itu diumumkan.
Hi everybody, it's SecDef Ash Carter. I've been in the Middle East for 3 days now, and I've met with a lot of important people.
Pernyataan semakin gencar dalam komentar di halaman Facebooknya. Banyak warga Irak ingin tahu apakah atau kapan Amerika akan membantu Irak mengalahkan ISIS, yang sejauh ini menguasai teritori luas di Suriah dan Irak selama lebih dari setahun. Pada briefing Rabu, namun yang diumumkan kepada publik pada Kamis, juru bicara Pentagon, Kolonel Steve Warren, mengatakan Carter berkunjung ke Irak guna mengkaji apakah yang bisa dilakukan Amerika untuk memperbaiki situasi keamanan. Langkah besar berikutnya untuk pemerintah Irak dan didukung oleh koalisi pimpinan Amerika adalah merebut kembali Ramadi, sebuah kota strategis yang dikuasai ISIS, kata Warren.
Iraqi security forces are positioning themselves in various locations around Ramadi.
Pasukan keamanan Irak memposisikan diri di berbagai lokasi sekeliling Ramadi, memperketat pengepungan seputar kota itu dan mengisolirnya dari dukungan pasukan ISIS lainnya, serta mencegah musuh melarikan diri. Kata Warren, antara 1.000 dan 2.000 militan diduga mempertahankan Ramadi, tetapi jalur pasokan mereka dipotong oleh pasukan Irak. Sementara itu, kelompok ISIS menyatakan bertanggung jawab atas pemboman mobil bunuh diri yang menewaskan 20 orang di Baghdad pada Rabu. Dan pertempuran masih terus berkecamuk di Fallujah, sebuah kota besar yang terletak antara Baghdad dan Ramadi. Analis politik Irak Ali Hussein mengatakan ada sebuah pabrik senjata di Fallujah dan kota diduga dijadikan pusat perekrutan oleh ISIS. Kata Warren, operasi terhadap Ramadi juga termasuk pertempuran di Fallujah yang dimulai minggu lalu.
If you can fix the enemy in Fallujah, which is only 15-20 miles away.
Kalau kita bisa membereskan musuh di Fallujah yang hanya sekitar 30 km jauhnya, maka kita bisa mencegah pasukan di Fallujah mendukung pasukan di Ramadi, dan merebut Ramadi akan lebih mudah dilakukan. Katanya pertempuran di Ramadi akan dimulai 2 bulan lagi apabila semuanya berjalan seperti yang direncanakan, serta melibatkan ribuan tentara Irak yang tidak saja bertempur melawan ISIS, tetapi juga dihadapkan pada cuaca mendekati 49 derajat Celsius. Dalam posting di Facebooknya, Menteri Pertahanan Ash Carter mengatakan dia mengamati pelatihan pasukan di Irak dan dia berharap mereka berhasil memulihkan negara mereka.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih kita ke laporan lain, sebagai satu dari sedikit negara yang tetap berdagang dengan Iran di tengah pemberlakuan sanksi ekonomi, India berharap bisa meraup manfaat besar untuk jangka panjang setelah sanksi-sanksi itu dicabut. Pencabutan itu adalah bagian dari kesepakatan nuklir yang dicapai Iran dengan Barat. Tetapi kalangan eksportir India juga akan menghadapi persaingan ketat dari para pengusaha Barat. Laporan wartawan VOA Anjana Pasrija mengenai hal itu disampaikan Tony Hotland.
Dalam 3 tahun ini, Pankaj Bansal mengatakan ekspor dari perusahaannya di New Delhi telah meningkat hampir 40%. Tetapi pertumbuhan pesat seperti itu mungkin akan berakhir. Dengan dicabutnya sanksi-sanksi ekonomi atas Iran, persaingan bisnis akan semakin ketat.
In some of the items, we are definitely expecting a hit. In case of highly advanced technological items,
Ia mengatakan, kami memperkirakan ada penurunan dalam beberapa bidang. Misalnya, untuk produk-produk teknologi canggih, Iran akan lebih memilih berdagang dengan negara-negara barat sehingga akan mempengaruhi kami. Dalam beberapa tahun ini, India terpaksa memangkas impor minyak dari Iran akibat penerapan sanksi atas negara sahabatnya itu. Namun, India masih mengimpor minyak mentah dari Iran senilai hampir 9 miliar dolar per tahun dan membayar sebagian dengan mata uang rupiah. Iran juga menggunakan mata uang India itu untuk membayar impor dari India. Dalam 3 tahun saja, transaksi berbasis rupiah telah menggandakan ekspor India ke Iran menjadi sekitar 5 miliar dolar. Tetapi para analis perdagangan mengatakan negara-negara seperti Jerman dan Prancis akan kembali memasuki pasar Iran setelah kesepakatan nuklir itu mulai berlaku. Negara-negara itu akan menjual beragam produk, mulai dari pakaian, kendaraan, hingga ikut dalam tender proyek-proyek industri dan infrastruktur yang lama diincar India. Rafiq Ahmed, yang memimpin Federasi Organisasi Eksportir India, mengakui rencana konstruksi pabrik-pabrik semen dan proyek industri lainnya akan terkena dampak. Tetapi ia juga berharap pencabutan sanksi-sanksi akan membuka banyak potensi bisnis lain bagi pengusaha India, terutama di sektor teknologi informasi, farmasi, dan konsumen. Para analis juga mengatakan India kemungkinan akan mendapat manfaat besar dalam jangka panjang dengan dibangunnya rute-rute transit baru lewat Iran. India hendak membangun terminal-terminal kontainer dan kargo di pelabuhan Chabahar di Iran Tenggara. Proyek yang telah India dorong secara gencar bahkan sebelum perjanjian nuklir itu tercapai. Proyek lain yang ingin India percepat adalah pembangunan jalur pipa bawah laut yang akan mengalirkan gas Iran ke pesisir barat India lewat Laut Arab tanpa lewat Pakistan. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 24 Juli 1959, Wakil Presiden Amerika Richard Nixon dan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev terlibat dalam salah satu perdebatan yang paling banyak dipublikasikan mengenai Perang Dingin. Richard Nixon berada di Moskow untuk membuka secara resmi Eksposisi Nasional Amerika yang menampilkan produk-produk dan gaya hidup Amerika. Wakil Presiden Nixon dan Perdana Menteri Khrushchev berdebat mengenai keuntungan kapitalisme dan komunisme ketika mereka menyaksikan pameran itu. Mereka berhenti sebentar pada pameran jenis rumah-rumah orang Amerika dan berharap ingin membelinya. Disitulah terjadi perdebatan mengenai mana yang lebih menguntungkan, terutama tentang apakah komunis atau kapitalisme yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan orang. Mereka memperdebatkan dan membandingkan mutu perabot rumah tangga, konstruksi, kapitalisme, dan komunis di negara mereka masing-masing dan membahas masalah militer dan tukar-menukar ide secara bebas. Peristiwa itu direkam oleh media dan disiarkan secara luas di Amerika dan di seluruh dunia. Ketika Richard Nixon kembali ke Washington, dia berbicara mengenai perdebatan sengit yang disebut perdebatan dapur dan tentang diskusi selanjutnya di sebuah rumah luar kota. Kata Richard Nixon, dia pertama menyukai pembicaraan itu dan kedua, setelah terjadi percakapan itu, pada pertemuan selanjutnya, Khrushchev berbicara langsung dan tenang tanpa menyinggung percakapan sebelumnya di depan umum. Richard Nixon menggambarkan perdebatan dapur itu tukar-menukar pikiran yang baik dan terus terang mengenai beberapa masalah penting. Bertahun-tahun kemudian, peristiwa di Moskow itu disebut oleh para pengagum Nixon sebagai contoh mengenai sikapnya dalam menghadapi pemimpin komunis itu. Kita ikuti sekarang liputan Indonesia. Konsul Jenderal Amerika di Surabaya segera mengakhiri masa tugasnya di Indonesia pada akhir Juli ini dan akan bertugas di tempat yang baru di Meksiko. Dalam wawancara dengan VOA, Joaquin F. Monserrate mengapresiasi banyaknya perkembangan dan kemajuan di berbagai sektor di Indonesia, khususnya di Jawa Timur dan Indonesia Timur. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Joaquin Monserrat, mengapresiasi banyaknya perkembangan yang terjadi selama 3 tahun terakhir, khususnya pada wilayah layanan konsulat yang meliputi 12 provinsi di wilayah timur Indonesia. Kepada VOA, Joaquin Monserrat menyatakan kesan positif selama bertugas di Indonesia, khususnya atas penerimaan masyarakat Indonesia yang hangat dan terbuka.
Kami sangat menikmati dan mungkin secara penuh, secara lengkap, kesempatan-kesempatan yang ada, tidak hanya di Jawa Timur, tetapi seluruh Indonesia Timur juga. Daerah yang kami meliputi dari Konsulat Surabaya. Dan kami dapat untungan yang spesial, yang sangat istimewa. Secara umum, kesannya sangat positif. Karena dalam 15 tahun Indonesia, terutama Indonesia Timur, di mana kami tinggal, kami mengunjungi, bisa memelihara nilai-nilai yang istimewa dari orang Indonesia. Yaitu nilai dari orang yang sangat terbuka, sangat baik hati, murah hati juga.
Secara khusus, Joaquin Monserrat menyoroti posisi Provinsi Jawa Timur yang akan menjadi kekuatan ekonomi teratas di Indonesia karena ditunjang semua elemen masyarakat serta potensi yang dimiliki.
Kota seperti Surabaya jauh lebih bersih. Pemerintahan seluruh Jawa Timur jauh lebih terbuka, jauh lebih transparan. Pasti tidak 100% sempurna, tetapi jauh lebih transparan. Pemuda di Jawa Timur dapat lebih banyak kesempatan pekerjaan dan lebih banyak kesempatan pendidikan. Pers pasti lebih bebas, lebih mampu juga. Masyarakat sipil, LSM, sangat tergiat ada ikatan dengan luar negeri. Hubungan antara agama sangat baik, sangat kuat.
Selain menyebut banyak kemajuan serta perkembangan yang positif, Konsul Jenderal Amerika Serikat juga menyoroti persoalan lingkungan serta pengelolaan sampah yang akan menjadi tantangan bagi Jawa Timur bila tidak segera dicarikan solusi untuk mengatasinya. Persoalan lingkungan seringkali menjadi ancaman pertumbuhan suatu daerah karena pembangunan yang dilakukan seringkali mengabaikan faktor lingkungan.
Itu justru lingkungan dan pengelolaan sampah. Itu sesuatu tantangan yang sangat besar. Kalau lihat sungai-sungai yang besar, pantai, itu pasti tantangannya belum diatasi.
Kepastian hukum dan keamanan di Indonesia juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan investasi tetap berjalan baik. Joaquin Monserrat memastikan dukungan investor Amerika Serikat bila ada kepastian hukum terhadap aktivitas ekonomi di Indonesia.
Karena untuk para investor Amerika yang paling penting ketentuan hukum. Mereka tidak khawatir tentang kalau gaji naik, tidak terlalu khawatir kalau ongkos. Yang paling penting sama mereka ketentuan hukum. Dan itu yang belum maksimal. Saya harap dalam sektor ekonomi, Indonesia sama Amerika bisa dengan cepat memenuhi potensi untuk investment dan dagang.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Beralih kita ke acara wawancara, Indriani Pratiwi, mahasiswi jurusan Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada, pada bulan Juni lalu berada di Amerika sebagai peserta US-Indonesia Partnership Program atau Program Kemitraan Amerika-Indonesia, Demokrasi dan Pluralisme Keberagaman menjadi tema program tersebut tahun ini. Kegiatan apa saja yang diikutinya dan pelajaran apa yang diperoleh Indri dalam program ini disampaikan dalam bincang-bincangnya berikut dengan Utami Husin.
Hai Indri, Anda sedang berada di Amerika ya sejak awal bulan Juni ini untuk mengikuti US-Indonesia Partnership Program.
United States-Indonesia Partnership Program 2015, temanya adalah demokrasi and religious pluralism. Dan ini partisipasinya berasal dari 3 universitas dari Amerika, yaitu Michigan, Towson, dan Lehigh. Lalu 3 universitas dari Indonesia, Gajah Mada, Erlangga, dan Universitas Indonesia. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pengalaman bagi pesertanya tentang demokrasi dan juga tentang pluralisme beragama di masing-masing negara. Bagaimana kondisi toleransi beragama dan juga kelompok minoritas di Amerika dan sebaliknya juga di Indonesia.
Sebelum berangkat ke Amerika, Amerika. Apa sih yang sebetulnya Anda bayangkan mengenai demokrasi dan pluralisme beragama di Amerika ini? Apa yang ingin Anda pelajari dari situ?
Pertama yang saya bayangkan adalah Amerika Serikat ini kan menjadi patokan bagi banyak negara lain, termasuk Indonesia, dalam menjalankan demokrasi. Jadi saya membayangkan sistem demokrasi sudah tertata, sudah transparan, sudah ada check and balance yang baik. Lalu juga saya membayangkan dalam sisi beragama, sudah ada separation of church and state, di mana agama tidak terlalu berpengaruh dalam politik, berbeda dengan Indonesia. Lalu dengan sistem yang sekuler, berarti agama tidak terlalu menonjol dalam karakteristik masyarakatnya. Namun setelah saya sampai di Amerika di sini, saya melihat dan diperkenalkan ke berbagai komunitas beragama, dan ternyata sangat banyak macam-macamnya, terutama dari Christian, dan banyak sekali denominasi dari Christian churches yang tidak ada di Indonesia. Jadi ini pengetahuan baru lagi gitu. Termasuk juga yang kemarin kita kunjungi adalah African American churches, di mana mereka juga berpengaruh dan berperan dalam memperjuangkan hak-hak sipil kelompok African American.
Kegiatan apa saja nih yang Anda ikuti?
Kita mengunjungi kelompok-kelompok agama-agama, misalnya kita mengunjungi sinagog, berbagai macam denominasi gereja, lalu kita mengunjungi seperti asosiasi masyarakat Turki, asosiasi Muslim, terus kita juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah, misalnya Liberty Bell, Independence Hall, sekaligus mempelajari sejarah Amerika. Kita kan akan mengunjungi 3 kota, di mana 3 universitas ini berada. Kita akan diberikan kuliah dari berbagai profesor yang ada di universitas ini tentang sejarah Amerika, lalu dinamika kelompok minoritas-mayoritas di Amerika, dan juga kondisi toleransi beragama dan pluralisme beragama di Amerika.
Apa hal paling menarik dalam diskusi atau kegiatan yang sudah Anda ikuti?
Menurut saya program ini sangat unik karena kita dapat kesempatan untuk tidak hanya mengobservasi, tidak hanya mendapatkan pengetahuan langsung dengan melihat, namun juga kita berdiskusi. Jadi setiap program ini selesai, setiap hari kita akan ada proses namanya refleksi, dan lalu kita akan menuliskan apa yang kita pikirkan atau apa hasil diskusi kita di Tumblr program ini. Saya merasa mendapatkan banyak pengalaman karena mendapatkan forum diskusi yang sangat terbuka, di mana orang-orang ini sangat terbuka dengan berbagai macam pendapat, dan terutama Indonesia dan Amerika sendiri dari segi kultur, segi agama, dan semua sangat berbeda. Dan itulah informasi yang kita dapatkan selama ini, banyak toleransi, banyak diskriminasi, dan sebagainya. Dan menurut saya ini sangat menarik untuk berdiskusi dan membahas ini dengan teman-teman saya dari Amerika.
Kalau begitu, sepulangnya dari Amerika, pengalaman apa yang akan Anda bagikan? Atau nilai-nilai apa saja yang akan Anda informasikan?
Mungkin saya akan menginformasikan hal-hal seperti apa sih yang dibutuhkan untuk kita, terutama Indonesia punya banyak sekali perbedaan, baik dalam bentuk agama, etnis, dan sebagainya. Saya ingin berbagi pengalaman mungkin seperti apa saja sih yang dibutuhkan sebagai sebuah masyarakat, sebagai sebuah individual untuk bisa coexist dengan sesama masyarakat yang lain. Di sini saya tidak membicarakan soal politik, soal apa, tapi lebih ke arah pendekatan sesama individu, bahwa ternyata kalau kita mendengarkan satu sama lain, berusaha untuk mengerti, maka bisa tercipta toleransi. Begitu. Dan ini nilai yang benar-benar saya dapatkan dari program USIPP, dan semoga ini bisa diterapkan juga di teman-teman saya di Indonesia.
Pada umumnya nih, apa sih persyaratan penting yang harus dipenuhi atau bekal apa yang diperlukan oleh para pemuda atau mahasiswa kita untuk dapat mengikuti program-program semacam macam ini di luar negeri?
Saya lebih mendepankan kalau kita bisa berpikiran terbuka dan mungkin juga bahasa Inggris. Selain itu mungkin juga bisa menambahkan seperti pengetahuan terhadap Indonesia sendiri.
Terima kasih Indri, sukses selalu dalam setiap aktivitas Anda.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kandidat presiden dari Partai Republik, Jeb Bush, adik laki-laki Presiden George W. Bush, minggu ini gencar berkampanye di Nevada dan Florida, di mana ia dulu menjadi gubernur. Ia memusatkan kampanyenya pada reformasi pemerintahan federal di Washington, D.C. Selengkapnya kita ikuti Amerika Kini bersama Madayoni.
Jeb Bush, kandidat Partai Republik, mantan gubernur Florida yang penduduknya mayoritas Demokrat, Senin berkampanye di Tallahassee. Selasa ia meneruskan kampanye di Carson City, Nevada. Dalam kedua kampanye itu, Jeb Bush menguraikan kebijakannya jika kelak terpilih sebagai presiden. Bush tampak menampilkan citra dirinya sebagai kandidat yang berbeda dari puluhan kandidat Partai Republik lainnya. Bush menyoroti kebijakan anggaran pemerintah federal dan berjanji akan melakukan kebijakan anggaran yang ketat dan memangkas sejumlah pekerjaan. kerja pemerintah yang dikatakannya terlampau banyak. Di Nevada, Bush mengatakan yakin sebagai presiden bisa menghentikan kebiasaan pemborosan anggaran. Ia berpendapat perubahan ke arah anggaran berimbang justru bisa menjadi alat untuk membatasi peran pemerintah dan bukan menaikkan pajak, sehingga selanjutnya akan meningkatkan pendapatan warga.
My vision of what America should look like is that we have rising income for the middle.
Jeb Bush mengatakan visinya mengenai Amerika adalah menaikkan pendapatan masyarakat kelas menengah hingga warganya bisa bangkit dan mendapat hak hidup yang lebih layak. Bush menyalahkan Partai Demokrat yang berpandangan liberal. Mereka menyebabkan rakyat Amerika tidak berpeluang untuk bangkit dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik.
But every step along the way, the progressive liberal agenda is to make it harder for that to happen, to stymie that production. To make it harder for us to rise up again.
Katanya setiap kali agenda progresif pihak liberal menyulitkan ini terjadi ke arah yang lebih baik, sehingga menyulitkan warga. Jeb Bush juga mengecam kepemimpinan dan kebijakan luar negeri Presiden Obama terkait hubungan dengan Israel dan perjanjian Amerika dengan Iran yang dikatakannya naif.
It's just foolish, it's naive. That is not how you change the world. American leadership is how you change the world, where our friends know that we have their back. And our enemies fear us a bit.
Katanya gegabah dan naif. Bukan demikian caranya mengubah dunia, tapi dengan kepemimpinan di mana sahabat-sahabat Amerika tahu Amerika membela mereka dan musuh-musuh segan pada Amerika. Di Florida, Jeb Bush juga menyinggung perselisihan antara kandidat Partai Republik Donald Trump dengan John McCain dengan membela McCain yang disebutnya adalah seorang pahlawan sejati.